Som vanlig med oppstarten av et semester, så prøver jeg å se litt på hva er menigheten sin visjon? Hva er vår visjon? Hva er det vi ønsker å være? Hva er det vi på mange måter har som oppdrag og mål, og det vi ønsker å uttrykke? En del av visjonen som ikke er direkte uttrykk i det som står der, men som har likevel hatt et visst fokus på hos oss, er jo dette med tro på hjemmebane. Og jeg tenkte at jeg hadde lykkes veldig, veldig godt med dette med tro på hjemmebane her om dagen. I stunden i hvert fall, jeg tenkte jeg skulle gi meg selv terningkast 6, for det var veldig bra. Og situasjonen den var at jeg skulle legge min minste sønn, David, på 3 år. Og så sier jeg, må synge en sang til Jesus. Da blir jeg alltid her. Og så sier han, jeg vil ikke. Jo, men må det, sier jeg. For Jesus blir glad når vi synger til ham. Jo, men Jesus ikke her, sier han. Jo, da han er det, prøver jeg å si liksom, så godt jeg bare kan. Ja, men jeg kan ikke se han. Og da har jeg et sånt kronargument som jeg pleier å bruke, og sier, jo, men han er hjertet ditt, sier jeg. Han er hjertet ditt. Og jeg tenker, det er jo et sånt godt argument som lukker alle sager og sånne ting. Men så sier han, ja, men jeg kan ikke kjenne han. Og da kjente jeg, nå tror jeg må ringe til Ann-Marie eller Reidun eller noen av de som har greia på dette her, mer enn meg. For hva sier jeg nå? Men så fikk jeg en idé, så tenkte jeg skulle formidle den. Og så sier jeg, jo, Jesus han har skapt oss, og han gjør at vi lever. Det er han som gjør at vi har det godt, at vi kan få mat og være glad og så videre. Og så tenkte jeg, nå har jeg taget på situasjonen, så han blir så glad når vi synger til han. Så vi synger til Jesus da, spør jeg. Ja, men ikke du, bare jeg, sier han da. Og da tenkte jeg, wow, så fantastisk, dette, nå har argumentasjonen min gått dreim, og nå, dette kom til å være et vendepunkt i hans åndelige liv og sånne ting. Og jeg ventet egentlig at han skulle reise seg opp og lufte hendene også når han skulle synge, og så folder han hendene, og så begynner han å synge, bæbæ, lille han. Og da forstod jeg at denne jobben med det å formidle tro på hjemmebane, den er det et lite stykke igjen på hos oss. I beste fall så har vi akkurat startet. Men i visjonen vår så har vi at vi ønsker at vi skal vokse i troen vår. Vi ønsker at vi skal vokse i troen vår og vokse i kjærligheten. Men hva er så denne troen? Hvordan ser den ut? Hvordan vet vi at vi vokser i den? Hva måler vi oss mot? Hva vokser vi mot? Kanskje to historier kan på mange måter hjelpe oss til å få litt sånn pustebesvær på akkurat det. Det var to historier som vi leste i sommer. Den ene er om en person som heter Antonius, som levde i det 3. århundre i Egypt. Og hans liv det startet med en god oppvekst, inn i en rik familie i dåtidens Egypt. Men tidlig i tenår så opplevde han at begge foreldrene dør, og han måtte ta ansvaret for søsteren sin. Et år eller to etterpå, så sitter han og hører på en preken, denne Antonius, hvor det er han som forkynner om Jesus og den rike unge mannen. Og Jesus utfordring til den rike unge mannen om å gå og selge alt det du eier, og så gi det til de fattige. Og denne Antonius han finner ut, ja, det må jeg gjøre. Det sier Bibelen skriver, så det må jeg gjøre. Så han selger alt det han eier og gir til de fattige. Et annet skrift som var veldig viktig for han var dette med at Jesus sier, vi skal ikke bekymre oss for morgendagen. Vi skal ikke bekymre oss for den. Hver dag er nok med sin egen plage. Og Antonius han finner ut at jeg trenger tid til å oppdage mer hvem Gud er. Jeg trenger å søke Gud enda mer. Så det Antonius gjør, som jeg ikke vil anbefale alle dere som er gift eller unge, eller sånne ting, men han reiste 20 år ut i ørken for å søke Gud. 20 år. Og under det oppholdet så kom han med noen sånne saftige beskrivelser av hvordan han kjemper mot djevelen, blant annet. Jeg mener saftige, for det er en ordbruk og en uttryksform og sånne ting som ikke er helt vanlig i bymenigheten på langt nær. Men så kom han tilbake fra ørken etter 20 år. Og så opplever han at han ble brukt av Gud på helt spesielle måter. Brukt av Gud helt spesielt. Gud bruker han til å helbrede mennesker på et djupt, sjelelig, åndelig, men også på fysisk måte. Antonius han hadde en overskrift over sitt liv som begynte ganske tidlig, og det, eller en undring i hans liv, som han sa, at på en slags måte, på et slags vis, så skal kristne mennesker være annerledes mennesker, sier han. Og så fortsetter han. På en slags måte, på en slags vis, skal menigheten også være annerledes steder. Antonius sitt liv var veldig, veldig annerledes enn det mitt og ditt liv er. Og det bar rik frukt. Det bar masse frukt. En frukt som betydde enormt mye inn i mennesker sitt liv. Det ble sagt om han at etter mennesker hadde møtt han. Hvis de møtte han med problemstillingen, så gikk de alltid forvandlet derifra. For det at han hadde møtt dem med sin visdom og sin åndelige kraft. Antonius' liv var et liv som bar masse frukter. Antonius var også den som var grunnleggeren av det han kaller ørkenferdene. Det startet med at han var villig. Og hvis ikke du har lest noe om ørkenferdene, så kan jeg anbefale å lese en del om det. Der er det masse, masse spennende å lese om ørkenferdene. En annen historie som jeg leste i sommer, det var fra Irak, av min pastor i Irak som heter Gaston Thomas. Han leder en av de få menighetene som er i Irak. Og rett etter at Saddam hadde falt, så satt menigheten som han leder opp et skilt på hustaket, hvor det sto «Jesus er verdens lys». Det sto på hustaket. Et lignende lysskilt fantes vel i Stavanger i sin tid, vet ikke om det er der ennå, men prisen for å sette det opp i Bagdad var rimelig mye høyere enn det var inne i Stavanger, for å si sånn. Det de opplevde som menighet, det var at menighetslokalet ble utsatt for hardverk. Og en dag så hadde de haia og gjort innbrudd, og så hadde de hengt opp en lapp hvor det sto «Jesus er ikke verdens lys. Det er Allah, og nå er dere blitt advart». Lappen der var undertegnet med det islamske shiitiske partiet. Men som et svar på dette så tok denne pastoren med sin tro, med sin frimodighet, og lastet opp en svær lastebil med masse leger og full av gaver og medisinsk utstyr. Og så tok han og reiste til hovedkontoret til dette partiet og sa, «Dette vil vi gi til dere. Dette vil vi gi til dere for vår Gud, en Gud med kjærlighet, en kjærlighet til oss, en kjærlighet til dere». Og så spurte han om han kunne få lese et bibelvers samtidig. Bibelen slo opp i Johannes 8, hvor det står, hvor Jesus sier, «Jeg er verdens lys». Og så viste han denne lappen som hadde hunget i kjerker. Hvor han sa at Jesus ikke var verdens lys, men at alle var det. Denne lederen av dette partiet, han ble helt satt ut av denne pastoren sine handlinger. Han kom en uforbeholden unnskyldning på partiet sine vegner. Men så sa han også, «Dette skal aldri skje igjen, for nå er du min bror. Dersom noen kommer for å drepe deg, så må de drepe meg først», sa denne islamske partilederen. Det endte opp med at denne partilederen faktisk kom på gudstjeneste inn til denne pastoren, og var på en helt spesiell gudstjeneste. Så kan jeg spørre, hvorfor forteller jeg disse historiene? For det er veldig få av dere klarer sikkert å relatere deres liv, at dette det er akkurat som å høre mitt liv. Hvis det er noen, så er det helt greit. Men noen ganger så hører vi sånne kaller litt sånn i hermetegn, sånn superkristne. De store kristne heltene. Og så har jeg spurt meg selv, har de spesielle gener i seg deg? Hva som gjør at de får til dette så enormt mye bedre enn meg? Og enkelte av dere andre også? Hva er det som gjør at de har denne frimodigheten? Dette åndelige livet? Er det sånn at det deles ut en sånn spesialdisippelutrustning som til noen få, som jeg bare kan drømme om å få? Hvor de får en livsvisdom, hvor de får en innsikt som helt overgår alt annet enn som er vanlig i menighetene. Teksten som vi skal lese i dag, skal lese fra Johannes 15, og den skal hjelpe oss med å finne noen svar på dette. Hvis du har en bibel, så slår opp i Johannes 15. «Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Det er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre.» Mange av dere har vært borte i den teksten mange ganger, og kjenner den inn og ut, sannsynligvis. Men situasjonen for dere som ikke kjenner så godt, er at Jesus går fra han har hatt dette måltid med disiplene, og på vei til Getsemane, går sannsynligvis forbi tempelplassen, og over tempelet så fortelles det at det hang et stort vintre over det aller helligste, det bygget som var oppe på tempelplassen. Det hang da et stort vintre i gull, var det lagt i gull. Og det skulle symbolisere Israels folket som et folk. Vintre var et tegn på at det var et folk. Og de rigeste, bare for å brife litt eller sånne ting, så de rigeste folket i Israel, de tok med seg når de kom til tempelet, noen ganger, sannsynligvis ikke så ofte, men noen ganger så tok de med seg en grein eller et eller annet som var lagt i gull, og hang dem på. På den måten så viste de at de var en del av Israels folket. Og det hang over det aller helligste. Symbolet med vintre, det var et viktig symbol også for israeliterne. Det, på myntene i Israel på den tiden så var det en som grein av dette. Så går Jesus der med sine 11 disipler. Judas var gått for forråderen. Så går de forbi tempelet, og så tar Jesus et helt kjent bilde, for dette har de sett mange ganger. Helt kjent bilde, og så gir han noe nytt for dem. Han sier, det nye gudsfolket, det er ikke noe som du kan fødes inn i på samme måte som du gjorde med din fysiske fødsel, med det vintreet som er lagt av gull. Det nye vintreet, det har en sammenheng med meg, sier han. Hvordan disiplene reagerte når Jesus sa det, jeg liksom undret litt på denne veien. Hva tenkte de? Har det rablet for Jesus? Jesus har sagt mye rart om seg selv. Hva tenkte de nå? Jeg har hørt en del taler over denne teksten, og mange av de talerne jeg har hørt har jeg fått inntrykk av etter hvert, har vært når man satt doktorgrad i vintredyrking og sånne ting, vet akkurat hva sånne ting skal gjøres. Jeg vet ingenting om det. Men det som denne teksten legger vekt på, det er at det er en enormt viktig sammenheng mellom Jesus selv og oss som hans etterfølgere. Den sammenhengen tror jeg personer som Antonius og Gerson Thomas så. Det er som om vintregreinene og selve vintreet blir en størrelse. Det henger så djupt i sammen. Og tanken her er at det ikke bare er et symbol på, sånn som denne vintreet ved tempelet, at det er et symbol på at vi hører til det. Men tanken er at det er faktisk en livsviktig forbindelse hvor den henger sammen her. Selve livsgrunnlaget til en kristen skal hentes ut av en ny sammenheng. Sånn sett ikke vintre annerledes enn alle andre trær. En hver grein på hver tre er levedyktig kun dersom det henger sammen med resten av treet. Og overført til ditt kristenliv, og ditt tro og ditt disipliv, så betyr det at det er kun levedyktig så sant det er en del av en større helhet, nemlig Jesus. Både som enkeltperson, og når Jesus også åpenbarer seg i fellesskapet. Og da kan vi gå til spørsmålet om tro. Hvordan kan de tro da utvikle seg? Hvordan kan våre disippelliv bli mer lignende Antonius sitt og Gerson Thomas sitt? Jeg tror det handler om å hente kraften utenfor vår egen lille grein, som vi poder inn på dette treet, men hente kraften fra resten av treet. Hente kraften hos Jesus. Som en kristen så du poder inn på et tre hvor du har mulighet til å hente alt det du trenger til ditt kristenliv. Du er satt i en direkte kobling, i en direkte forbindelse til kilder som vil gi deg alt som du trenger. Som grein på et tre så trenger du noen næringsstoffer for å fungere som grein. Jeg har ikke peiling på rent som biologisk eller hva en grein trenger av næringsstoffer. Men jeg vet hva vi trenger. Treet henter kraften ut til greinene. Og det samme gjelder deg. Det du trenger for å være en kristen, det har du kun i en kobling. Og det er med troen inn til vintreet. Og da ser jeg for meg at det som du får ut av vintreet, for å si det sånn, hvis en lever litt, det blir mye bilder her, men at det er den hellige ånd. Den hellige ånd som strømmer inn i ditt liv. Du har alt du trenger for at din tro skal bli sterk. Du mangler ingenting. Alt ligger til rette for at din tro skal bli sterk. Det blir som en sier i nattverdsliturgien, kom, for alt er ferdig. Troen din sin styrke og kraft, disippellivet ditt sin overgivelse, det er avhengig av i hva grad lar du den hellige ånd få lov ut fra dette treet, og så strømme inn i ditt liv ut fra dette treet. Og det er ikke sånn at noen greiner på dette treet er favorittgreiner. Det er ikke sånn at Antonius' grein var en spesialgrein, eller Gerson's grein var en spesialgrein, eller at Jørgens grein er ekstra spesiell eller lett og sånt. Det er ingen sånne ting. Alle er knyttet til den samme kilden. Det er den samme strømmen som ønsker å strømme inn i ditt kristenliv. Ditt kristenliv, ditt disippelliv, er like viktig for Gud som det Antonius' disippelliv var. De tro har alle muligheter til å ligne mor Teresas tro. I utgangspunktet er det ingen forskjell for at kilden er den samme. Livstrøm mot de grein er akkurat like sterk. Den hellige ånd, Jesus og Faderen, det er nøyaktig de samme personene som du er koblet til, som mor Teresa var koblet til. Men så vet jeg av egen erfaring at det er ikke alltid det oppleves sånn. Det er jo opplever seg av det som er noen sånn superkristne, som klarer å leve mye mer radikalt med sine liv enn det jeg selv klarer. Og fakta er jo at mange av dere som sitter her var ekstremt mye mer radikale for 20, 30, 40 år siden, alt etter hvor gamle dere er, når dere var ungdommer, enn det dere er nå. Hva som skjedde med troen? Hva som skjedde med disippellivet? Hvor ble det av denne Jesusbegeistringen, denne overgivelsen i livet? Jeg har ikke tydelige svar, men jeg tror gjerne at teksten hjelper oss litt via en omvei. Omveien ligger gjerne i denne teksten. For hva rolle har en grein på et vintre? Hva er greina sitt kall, om du vil? Hva er grunnen til at vintreet er podet på en stamme som har røtter og som suger opp næring og så videre? Eller sagt på en mer sånn evangelisk måte, hva tid viser en grein på et vintre alle symptomer på å være friske og sunne grein? Og hva tid viser en eventuelt ikke symptomer på å være friske? Teksten vår sier at en normal sunn grein gjør en ting som en normal sunn grein gjør, nemlig bedre frukt. Vintre, en grein på vintre som ikke bærer frukt, er per definisjon ingen som helst suksess. Greiner er programmert for én ting. Fruktbæring. Det er på mange måter funksjonen til greiner. Og alle greiner på vintre vil bære frukt hvis de er sunne og friske, for de er knyttet på den samme næringskilden, så de får de samme næringsstoffene. Så du kan bære frukt. En sunn grein bærer sunne frukt. Og Gud, som er vingårdsmannen, han gjør alt for at greinen sin sunnhet skal være best mulig. På samme måte som den teksten sier at tegnet på er hvorvidt vi har en sunn tro eller ei, det er om midt i ditt liv, om det bærer frukt. Og nå kunne vi stoppe der, og så kunne vi sagt at dette diffuse fruktbegrepet bare får lov å henge der, og kjent på litt dårlig samvittighet og mange sånne ting, vi burde ha bor med mer frukt og så videre. Men dessverre, eller heldigvis alt etter hvordan en ser det, så konkretiserer Jesus veldig tydelig på hvordan denne frukten skal være i denne teksten. Og begge står i teksten videre fra teksten, for der står det fra vers 12. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt om min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Og da skal far dere gi alt dere ber om i mitt navn. Og dette er mitt bud til dere, elsk hverandre. Sagt på en annen måte, du kan sjekke styrken i din tro, i din disippelliv, i din kobling til Jesus-treet, utenfor en indikator, nemlig hva kjærlighet har du til de menneskene som sitter sammen med akkurat nå. De som sitter rundt deg akkurat nå. Hva glede har du over fellesskapet som du er i? Frukten som varer seg i Bibelen er ikke hvor mye du kan om Bibelen. Frukten som varer det er hvor glad er du i de menneskene som sitter rundt deg. Hvor glad er du til enkeltmennesker som du omgir ser. Ditt disippelliv, de tror din overgivelse, handler ikke om alle læresetninger du kan eller ikke kan. Men det handler om at du har en kjærlighet til det som Jesus kaller for sin brud. Nemlig fellesskapet, personene som denne menigheten består av. Jesus er sinnssykt glad. Sinnssykt er et sånn ungdommelig uttrykk, ikke sant? Han er ufattelig glad i denne menigheten. Enormt glad. Han kaller denne menigheten for sin brud. Det finnes ikke sidestykke i verden hos noen av dere som kan måle seg mot den enorme kjærligheten som Jesus har til denne menigheten. Du finner ikke et sidestykke. Og så sier han at du som er koblet på meg, sier han, du som har ditt liv som er grein på dette vintreet, du blir fylt av den samme kjærligheten til de samme menneskene som jeg er så glad i, sier Jesus. Det er et tegn på at du er koblet på meg. At du fylles av denne kjærligheten hele tiden. At denne kjærligheten får lov til å strømme inn i deg. Så kan jeg jo spørre, hvordan er så forholdet ditt til menigheten? Til menneskene som utgjør menigheten? Ikke til menigheten som en størrelse, men til menneskene. Hvordan er forholdet til deg som er i cellegruppen? Skal jeg være helt ærlig, så er ikke mennesker alltid det letteste å være glad i. Jeg synes det kan være ganske strevsomt. Det er noen ganger meg og Jørgen har stått som prest og tenkt at bymennene har vært flott hvis ikke har vært for alle folkene. Kanskje du også tenker det om noen? Den skulle annerledes. Noen du er enige med. Noen som du merker at du har vanskeligheter med. Noen som gjør at du akkurat nå tenker, nei, søren, jeg gidder ikke være i den der cellegruppen lenger. Jeg orker ikke være sammen med deg lenger. Den frukten som Jesus drømmer om for mitt og ditt liv, det er å se liv som er overgitt til hverandre. En kjærlighet nærmest som to nyforelskede mennesker har til hverandre. Og som gjør at en gleder seg til å samles i cellegrupper. En nærmest har lyst til å være sammen med de folk hver dag. En er så glad i dem. En må bare være sammen med dem. Det er en kjærlighet som gjør at det skal møye til for en droppe ut av både cellegruppefellesskap og gudstjenestefellesskap og andre fellesskap, men heller glede seg masse til å være sammen. Både til å tilbe Gud og feire det, men også ha det kjekt i sammen. Det er bare så godt å være sammen med de folkene, for det er at en er så glad i dem. Ikke sånn at en skal leve et sånn type ghetto-kristenliv eller noe sånt, men kanskje da vil vi fått hørt av far som menighet det som de første kristne fikk erfare, nemlig de fikk høre, se hvor de elsker hverandre. Hvis den ene gangen hadde fått strømt enda mer med sin kjærlighet inn i mitt liv, inn i ditt liv. For hos de første kristne så fløy denne kjærligheten over. Den fløy over, og den fløy ut til menneskene som stod rundt dem. Den fløy ut til menneskene som lei, og som hadde nød, og som trengte det. Kjærligheten har en sånn egen evne til å finne behov som man kan være med og mette. For kjærligheten er fellesskap med Guds kraft. Det blir aldri et lukket fellesskap, men blir et åpent fellesskap som ønsker å involvere nye mennesker i det til å få mer med seg. Å elske mennesker, å elske et fellesskap, det handler jo litt om et valg. Det handler om mentale valg, det handler om prioriteringer, tid og andring, og la oss for enkelt kalle det greiner som luft og som omgir greiner. Men som kristen så har vi en ekstremt viktig mulighet til å la vår liv fylles av en kjærlighet. Når den hellige ånd kommer inn i vår liv med sin kjærlighet, med Guds kjærlighet, så kan det prege oss. Det handler om at Jesus kan få lov til å bli selve livsnaven som blåser ny og ny kjærlighet inn i mitt og ditt liv. Noe av det som jeg synes er vanskelig med å se mennesker som nedprioriterer fellesskapet, det er at de, utifra denne teksten, sannsynligvis også nedprioriterer Jesus og sin tilknytning til treet. Mangel på kjærlighet til Jesus skaper en mangel på engivende til mennesker rundt seg i menigheten, sier denne teksten. Og kanskje du vet med deg selv at akkurat nå så stemmer det med ditt liv. Ditt forhold til Jesus er faktisk litt på avstand. Det flyter ikke den kraften ut av vintreet inn i livet som du vet du gjorde en gang, og som du skulle ønske gjennom det gjorde. Det bærer ikke frukten, og kanskje grunnen du kom her i dag var av gammel vane eller et eller annet sånt. Denne teksten inneholder også et alvorlig ord. At den som ikke lar kraften få lov til å strømme inn i seg, den som ikke bærer frukt, som er greina sin funksjon, den som ikke gjør dette, den greina blir kastet vekk, hogd av fra vintre. Det blir skåret av. Den blir skåret av evigheten, sammen med Jesus. Dermed så bør en tenke som så, hvis jeg mangler kjærlighet til fellesskapet, så bør det rett og slett skremmer meg inn til Jesus, om jeg skulle sagt det sånn. Det bør drive meg inn til Jesus, sånn at jeg blir mer og mer fylt av denne positive kjærligheten som han står for. Og la den få lov til å strømme ut av våre liv. Og jeg skal få lov til en ting. Hvis du vet at det er en viss avstand, skal jeg få lov til en ting. Det er alltid et velkommenskilt inn igjen til Jesus. For Gud er selve vingårdsmannen som renser, som løfter opp, sånn at den livsstrømmen på nytt skal få lov til å ta deg inn. Og om du er brukken av, så kan han faktisk klare å pode deg på igjen, sånn at han på nytt får strømme inn. Jeg vil at du skal bruke ett minutt nå i stillhet. Og så skal du være helt ærlig med deg selv. Så skal du spørre, bærer mitt liv, mitt åndelige liv, mitt liv, bærer det masse såkalt kjærlighetsfrukt til menneskene i denne menigheten, til menneskene rundt meg? Eller er det et liv som har gått fra å bære masse sånn en frukt til å bli mer og mer selvopptatt og selvsentrert? Kanskje noen trenger å be Gud om tilgivelse og nåde, og be om at den hellige ånd på nytt skal la denne kraften få strømme inn i livet sitt med kjærligheten. Men la oss være litt i stillhet, og så åpne en opp, for at du kan få lov til å møte den hellige ånd akkurat der du er nå. Jesus, jeg takker for at du kjenner våre liv. Du vet om deg og oss som kjenner gjennom en god tilkobling til tre og kjenner at det er kraften strømmer. Og jeg ber her om å takke for alle de som kjenner på det. Og så vet du om alle som vet med seg selv at det var en bedre tilkobling tidligere. Livet mitt, hengivenheten min til mennesker rundt meg var større før. Det er blitt selvsentrert og selvopptatt. Og det er ikke den frukten som du ønsker du skal bære livet bedre lenger. Ja, takk for at en på nytt skal få lov til å koble seg på deg. Og du vil la din kraft få lov til å strømme inn i våre liv. På nytt og på nytt. Gode Hellige Ånd. Takk for at du kjenner nå hver enkelt som er her. Og du vet hva de trenger. Og jeg bare ber om at du ikke lar du får lov til å være i fred. Ikke få lov til å forsvinne vekk fra deg. Men at du gir deg en uro som gjør at de søker deg. De søker deg i fellesskap, de søker deg i bønn, de søker deg i bibellesing, de søker deg på andre måter. I stillheten, Herre, kom med din uro til de menneskene som trenger uro inn i livet sitt. Kom med din uro. Den hellige uro som kan skape fornying, forvandling, og ny innpoding på treet ditt. Det ber jeg om i ditt navn, Jesus. Amen.